най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Добро утро. Минус 7 градуса сочат термометрите навън. Синоптиците ни предупреждават, че днес и в следващите дни можем да очакваме отново сняг. Студеното време поледиците неизбежно водят след себе си и повече пациенти в болниците с различни травми, получени от падани, от зимни спортове. Точно по тази причина тази сутрин ви срещаме с един от най-добрите лекари в специалност травматология и ортопедия, доктор Васил Яблански, завеждащ отделението в болница Токуда. Добро утро!
Добро утро на вас и на нашите зрители!
Забелязва ли се вече увеличение на хората, получили различни травми заради поледиците?
Определено се забелязва вече увеличаване на тая патология. Абсолютен факт е, че свързано с поледиците, моментално се увеличава броя на пациенти с чупвания, с други увреди, получени при травма, при падане. И дори по темата има много шеги, знаете, с специалността травматология.
Кажете някои от тях.
Най-популярната, може би, е счупеното носи щастие и така нататък. Да, но това са такива вътрешни закачки. Естествено, че звучат леко цинично така на общия фон, но знаете, че при нас това е ежедневие и си позволяваме по някои шеги по темата.
Следващата седмица очакваме всички ски курорти да заработят. Какви са най-честите травми, които се получават от зимните спортове?
Ски спорт е изключително травматичен спорт, бих казал, което е нормално. Може би най-честите травми в ски спорта, това са травмите на коленната става. Повечето хора, които карат ски, знаят защо е така, тъй като самия спорт предразполага към такъв травматизъм, тъй като глезената става е фиксирана добре в една неподвижна обувка и по-голяма част от управлението на ските се възлага на коленните, тазобедрените стави и тежестта на тялото. При травми в този спорт най-често това са фрактури на подбедрицата или най-честата патология, разбира се, увреди на връзките на коленната става, което е едно сериозно травматично поражение за ставата, особено при хора, които са така обсебени от този спорт. Това за в бъдеще обикновено им създава проблеми и ги възпрепятства така практикуването му.
Всъщност, скъсаните връзки винаги ли се налага оперативно лечение?
Не винаги, зависи кои връзки са скъсани. В коляната става има различни видове връзки, като така може би най-популярното увреждане, говоря сред масовата публика, така дори като терминология, скъсване на кръстните връзки. Когато имаме скъсване на кръстна връзка, тогава вече е задължително оперативното лечение, което е, бих казал, високо специфично изискващо лечение, което е първо е свързано с необходимостта от опитен хирург, второ необходимостта от опитен рехабилитатор, тъй като при това лечение може би е 50/50. 50% от работата е за хирурга и 50% е за рехабилитатора, който ще раздвижи пациента след това.
Достатъчно ли хората разбират колко е важна ролята на рехабилитаторите след като излезат от операционната зала, от болницата?
Не винаги, въпреки че в последните години, по мое впечатление, все повече и повече разбират, че това е важно нещо и обръщат внимание на тая последваща помощ, която е след нашата намеса, съответно и раздвижването, възстановяването, упражненията и така нататък.
Когато ни се случи подобен проблем, важно ли е коя болница ще изберем, за да диагностицираме точно какво се е случило при травмата?
При травмата, вие знаете, нашата специалност е ортопедия и травматология. При ортопедия повечето пациенти са планови пациенти. Пациенти, които няма спешност. Те могат да планират интервенцията, могат да търсят болница, могат да избират специалист. Докато в травматологията в повечето случаи нямат тази голяма възможност да избират. Примерно при една фрактура обикновено човек избира най-близката болница или най-удобната болница или болница, в която има доверие или познат лекар, но по възможност. Смисъл, тя трябва да е близо, трябва да е достъпна. Именно за това в последните години по нашите големи ски курорти някои специалисти от водещи болници български отиват да преглеждат на място или някои болници организират центрове в ски курортите, за да имат хората удобство при настъпила травма веднага да попаднат на най-доброто място. Иначе, естествено, при избора на лекар съвсем нормално е, че всеки един пациент, включвам и себе си, ако трябва да отида на специалист, трябва внимателно да подбере при кой лекар отива. Най-важно е да е лекар, който може да спечели доверието му и да поеме отговорността за следващите резултати, които ще са след това лечение.
Въпросът ми е, да кажем, трябват ли специфични изследвания при подобни контузии от типа на ядрено-магнитен резонанс?
При увреда на предна кръстна връзка, примерно, ако говорим за тази травма, е задължително да бъде направен ядрено-магнитен резонанс. Коляната, нали, тук говорим за предна кръстна връзка. Тя не е от типа травми, които са изключително спешни, която трябва да бъде направена веднага в рамките на 24 часа. Така че, обикновено пътя на пациенти с такива увреди, въобще с коленни увреди, колянна патология, връзкова, е такъв. Получават травма, след това получават първа помощ на място. В повечето случаи това е най-мобилизация с шина или гипс или нещо от рода на тези средства. След което пациентът търси вече голям център, където отива на преглед при тесен специалист, който има опит в тази патология и преминава през всички тези изследвания.
Всички тези изследвания, операцията, диагностиката, заплащат ли се изцяло от нашата здравна каса? Колко струва на един пациент удоволствието в кавички да получи такава травма от спорт?
Това е така, с заплащането, знаете, че е тежка тема. Тя е тежка и за пациентите, тежка и за нас, лекарите. Към момента здравната каса не заплаща, примерно, знаете, сега е актуална тема, заплащането на имплантите, които използваме ние. Към момента здравната каса не заплаща за тях. Имплантите се заплащат 100% и при някои случаи не 100%, а частично от пациентите, което е, как да кажа, даже не е думата неудобство, нали? Така е, наистина е бреме, тежест и за пациентите, и за лекарите. За нас също не е комфортно да прегледаш пациент и в хода на прегледа да стигнем до момента, в който трябва да използваме някой имплант и да започнем да говорим с него за пари, колко би струвал той имплант, другия имплант, следващия имплант. Това ни превръща така или иначе лекарите едва ли не да изглеждаме малко като търговци, което повярвайте, че за нас не е приятна позиция. Здравната каса, така, и аз чувам в публичното пространство, не съм въвлечен в процеса, но чувам, че от следващата година така има амбициите да започне да заплаща 100% за всички импланти, които се използват в ортопедия, което би било радостно и за лекари, и за пациенти. Относно изследванията, също не винаги се заплащат от здравната каса. Примерно,
кажете, само да продължим темата за имплантите още малко. Колко, да речем, ще струва на един пациент, ако си скъса връзките на коляното и му се наложи подобен имплант?
Отново не може да се даде категоричен отговор. Може да се каже от до. Примерно би му струвало между 1000 и 2500 лева да доплати от собствения си джоб, за да може да заплати за имплант. Като казвам от до, зависимостта е в този смисъл, че има и различни видове импланти.
Точно това исках да ви питам. Дава ли се достатъчно време, информация от страна на лекарите? Не говоря само във вашата болница, общото ви впечатление, да избере кой е най-правилният за него.
Аз не мога
да избере откъде да го закупи.
Да, аз не мога да говоря за всички лекари и болници, но мога да кажа за себе си и за болницата, в която работя, че нещата са изключително регламентирани. На пациентите се предоставя пълна информация, свързана с импланта и дори свързана с ето, дето говорим по темата от до, защо е от и защо е до, защо е 1000 лева един, защо е 2000 други. Като пример ще дам, примерно при кръстни връзки могат да бъдат използвани импланти, които са метални. Могат да бъдат използвани импланти, които са от материал, който е резорбируем. Един вид организма след това ще го разгради и няма да остане нищо в костите на пациента. Относно къде биват заплащани, в болницата, в която работя, това се случва на касата на болницата и това е един чудесен модел, тъй като до някъде и нас като лекари ни кара да се чувстваме добре, защото усещането в пациента не е за как да кажа, за рекет или за изнудване за заплащане, а по-скоро самите те виждат, че това е един необходим процес. И тук пак искам да кажа, този процес и за нас е безкрайно неприятен.
Със сигурност.
Да, защото при един преглед на пациент, аз бих бил най-щастлив, ако мога цялото си време при контакт с пациент да отделям за дискусия върху здравните проблеми, върху очакваните резултати, върху евентуалните осложнения, които бихме могли да имаме. За жалост в момента с един пациент говориме от 20 минути преглед, може би 5 минути по здравни проблеми и 15 минути по кое колко би струвало.
Финансовите
въпроси. Да, както и това поставя и пациентите в много нелепата ситуация да обикалят от болница на болница, за да търсят най-евтиното място в последните години, а не както беше преди това да обикалят от болница на болница, за да търсят примерно най-добрия специалист.
Качеството.
Да, или най-добрата болница, или нещо такова.
Освен за имплантите, при диагностиката, как се случват нещата?
При диагностиката здравната каса поема повечето от диагностичните средства. Като тук мога да цитирам, рентгенографиите са безплатни за пациента. При ядрено-магнитния резонанс не е така. При ядрено-магнитния резонанс лекаря подава молба до здравната каса за конкретния пациент и очаква одобрението от здравната каса. Това, по мое мнение, също не е удобна схема, тъй като този процес отнема около 10 дни, докато получим отговор от здравната каса, което време, първо, е загубено време. Второ, понякога отговор, не понякога, много пъти отговор е отрицателен. Не разрешават ядрено-магнитен резонанс и разочарованието на пациента е огромно, тъй като не стига, че си страдаш, не стига, че чакаш известно време и получаваш отговор не, което дори чисто психологически е най-малкото подтискащо да минеш по този път.
И когато получиш отговор не, това как ще попречи за по-нататъчното ти лечение?
Тогава,
при условие, че вие като лекар сте преценил, че този пациент трябва да премине през това.
Тогава единствен вариант е пациента да си заплати изследването.
Един блок реклами и след това ще продължим разговора с доктор Ябълнски.
Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора по Дарик Радио с доктор Васил Ябълнски, завеждащ отделението по травматология и ортопедия в болница Токуда. Предлагам ви в следващите минути да обърне внимание на едно тежко заболяване, сколиозата, което представлява тежка деформация на гръбначния стълб. Колко българи страдат от това заболяване?
Обикновено това е заболяване, което се изявява в детска възраст най-често. Ако трябва да така най-общо да го охарактеризирам какво представлява, има няколко основни типа сколиоза. Сколиозата е изкривяване на гръбначния стълб. То вече е почти като популярен термин. 80% от сколиозите, които се диагностицират в детска възраст, са така наречените идиопатични сколиози. Идиопатична значи сколиоза, за която, за развитието на която не може да бъде намерена ясна причина. Просто без причина започва едно изкривяване на детето. Така че това са основния процент, това са 80% от сколиозите. Защо казвам в детска възраст, тъй като най-често изявата на това изкривяване е във възрастта между 8 и 12 години. По-често е това заболяване при момичета. Съотношението е според различните източници различно, но айде да кажем 3 към 1. Момичета, момчета, като някои източници дори цитират и 5 към 1. Много по-често е при момичета.
Има ли медицинско обяснение защо е така?
Няма. За жалост това заболяване все още, въпреки огромните усилия, които се полагат по темата, нито причината за появата му, развитието му и прогреса му би могъл да бъде предсказан по различни медицински белези, но дори и това не е 100% гарантирано. Правилото при сколиозата е, че колкото по-рано бъде открита тя, толкова по-има шанс да се справим с неоперативни методи, с лечението на такова дете. като, пак казвам най-общо казано, изкривяването се измерва в градуси, има един ъгъл, който използваме ние ортопедите, и правилото е такова, до 20 градуса обикновено даваме препоръка на дечицата за рехабилитация, лечебна физкултура, плуването е един великолепен спорт, който предпазва от това. Над 20 градуса, в диапазона 20 до 40 градуса, препоръчваме носенето на корсет, което така е предизвикателство и за детето, и за родителите, но така даваме всичко от себе си да убедим родителите, че трябва да бъде носен, тъй като разбирате, че при едно момиче на 12 години, примерно, когато е възрастта, в която пубертета почва да оказва така голямо влияние и върху самостоятелността, и върху дори бих казал суетата се появява като така водещ фактор, е много трудно да накараш едно дете в тая възраст да носи корсет. И вече следващата стъпка е, ако изкривяването надмине 40 градуса, тогава преминаваме, за пръв път споменаваме на родителите, че много е вероятно да се наложи възможността от оперативна корекция на това изкривяване.
Как родителите трябва да наблюдават децата си, за да им светне някакъв проблем, индикация, че това дете има проблем с гръбначния стълб?
Родителите просто трябва да следят за дори малки изменения в стойката на детето. Така като класическа инструкция към родителите за наблюдение на детето, обикновено казваме да се следи височината на раменете, ако забележи, че едното рамо е по-високо от другото. Да се следи стойката на детето. Така, един термин, който доста добре описва какво да следиме, така в по-старите наши учебници имаше така наречения симптом на лошо скроената поличка. Един вид да следят за такъв тип промени, било то дори свързано и с дрехи. И при най-малки съмнения да търсят, нищо не им коства, сравнително достъпно е здравеопазването в България, да потърсят един преглед в специализирано място, където да ги види ортопед.
Знаете ли, че всеки един лекар, който идва тук с различните специалности, казва, че, нали, за очни болести, например. Ето вие. Че нищо не коства на родителите да направят един профилактичен преглед, но не е ли идеята педиатрите да наблюдават тези неща?
Педиатрите също. Общо, към момента мога да кажа, че ако говорим за лекари, да, педиатрите, в случая личните лекари на децата, които са педиатри, би трябвало да наблюдават също. Но според мен един родител би могъл много преди личния лекар или педиатъра да забележи такъв проблем. Аз не казвам също и, че трябва веднага да търсят директно ортопед, но в повече случаи пътя е такъв. Родителя забелязва изкривяване на детето, отиват на педиатъра и педиатъра предпочита, той би бил по-спокоен, ако го изпрати на ортопед, за да го види.
Какъв процент от децата, които идват при вас, са вече с тежка форма на сколиоза?
За жалост, голям процент от децата, които идват, са с тежка форма. Така, анализирайки това, мога да кажа, че до някъде се дължи на факта, че първо, че нямат система за ранен мониторинг на тия деца. В миналото имаше такива инициативи, когато медицински екипи ходиха по училищата и проверяваха децата за изкривяване и деформации. В наши дни това вече не се случва или се случва на база доброволни инициативи. Примерно екип или институция решават да направят такива прегледи. Второто, което е, за жалост това заболяване, адекватното му лечение се извършва в много тясно специализирани центрове, където родителите могат да получат истински съвет какво да правят с детето си. И това вече затруднява доста родителите и те започват да чакат във времето. Това важи особено за по-низките социални слоеве, които примерно имат дете с деформация и са в, да кажем, в периферията на България някъде. И някой им казва, бе, трябва да идиш до София или някъде. И те казват, как ще отида до София? Това са и средства, и пари, и така нататък. и започват едно пасивно чакане. Обикновено идват при нас, когато нещата вече са до ниво, което изисква хирургична интервенция. И дори до нива, имаме за жалост пациенти, които са вече до нива, дори и това време вече изпуснато. Дори хирургичната интервенция би била прекалено рискова за тях. И тогава вече наистина е така неприятна ситуация.
Ще продължим след новините по Дарик Радио да си говорим с доктор Яблански за фактическото лечение на тази диагноза сколиоза, на заболяването, както и за тазобедрените стави, смяната им, която засяга много хора.
Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме разговора по Дарик Радио с доктор Васил Яблански, завеждащ отделението по травматология и ортопедия в болница Токуда. Преди новините си започнахме да си говорим за сколиозата. Кажете ни, в България къде се извършват операции, когато те се налагат?
В България операции, в общини, това е хирургия, която не бих казал, че за така масово прилагане навсякъде. Това трябва да са високо специализирани големи центрове с възможности и капацитет да извършват такава операция. Национален център, така мога да кажа, това е в Горна Баня, има клиника за гръбначна патология, и другото място е в нашата болница, както и знам, че в Плевен има център, където се извършват такива операции. Това е, доколкото е моето знание по темата. И това е нормално да има малко такива центрове, тъй като това е една много сериозна хирургия, изискваща много сериозна база, добре оборудвана, много сериозен екип от специалисти, които да работят по проблема. Тук включвам не само ортопеди, включвам анестезиолози, специални детски анестезиолози, включвам много добре оборудвана реанимация, която да има готовност при нужда веднага да обгрижи един такъв пациент. Добро оборудване на болницата с образно-диагностични изследвания. И въобще това е нормално да има малко такива центрове, където се извършват тези операции.
Искам да ви попитам, до каква степен лечебната гимнастика, лечебните колани, посещението при кинезотерапевти могат да помогнат на хората с сколиоз?
До голяма степен.
Доколко голяма? Смисъл, може ли един случай, който вие като хирург казвате, трябва операция задължителна, да се избегне в крайна сметка тази операция?
Може да бъде избегната, но това важи за пациенти, които хващаме в ранните етапи на заболяването. Пак ще се върна на това, което казах и преди. Когато изкривяването е до 20 градуса, имаме отлични резултати при лечението с така наречената лечебна физкултура, плуване. Но вече в стадиите, когато изкривяването е над 40 градуса, шансовете са минимални да бъде излекувано или коригирано с упражнения, плуване или други такива дейности.
А каква е успеваемостта при тези операции?
Успеваемостта е доста висока, въпреки че пак тук е пак място да кажа, че не може така да универсиализираме тези операции, тъй като говорим за много широк диапазон от тежест на заболяването. Примерно, ще кажа, че за последните 5 години в Токуда болница, в сътрудничество с една много сериозна организация, това е Scoliosis Research Society, която е една много голяма международна организация на специалисти по темата, сме оперирали над 40 дечица, а може би и повече, като деформациите варират от, примерно да кажем, от 60 градуса до над 100 градуса изкривяване. Така казано в градуси, най-вероятно за слушателите ни е трудно да си го представят какво значи, но уверявам ви, това е едно драстично изкривяване на детето. И съответно, колкото по-тежко е изкривяването, толкова е по-трудна и по-изискваща и самата хирургична корекция.
да кажем на слушателите, че и те могат да се включат в нашия разговор, като зададат въпросите си на доктор Яблонски на ефирния ни телефон 984-983 с код за София 02. Всъщност, знае ли се точно колко деца в България страдат от сколиоза?
Като точен брой не, тъй като не се води регистър, но като епидемиология на заболяването е между 3 и 5% от детската популация може да развие или е развила това заболяване.
Понеже през цялото време си говорим за деца, има и възрастни хора, които страдат от това заболяване. Там операция възможна ли?
Възможна е тогава при възрастни хора. Операцията се налага, когато вече имаме симптоми. Имаме, примерно, болка, имаме други оплаквания, неврологични, тогава вече е необходима операция, тъй като при децата разбирате, че те поради растежа си са склонни това нещо да прогресира като изкривяване. Докато при възрастните вече малко или много това изкривяване е фиксирано до някакво ниво и добър мотив за оперативна интервенция би било оплакване от типа болка, дискомфорт и други. Тогава е съвсем възможна корекцията.
Ще ви помоля да си сложите слушалките, защото имаме слушател на телефона, който иска да ви зададе въпрос. Добро утро, чуваме ви.
Добро утро. Бих искам да питам доктор Яблонски. Дъщеря ми има изкривяване 50 и няколко процента беше. Това беше 7 клас. Сега е на 28 години и усеща болки в гърба явно от това изкривяване. Има ли смисъл от операция или вече е безсмислено? Изкривяването е видимо.
Значи, дали има смисъл от операция, във възрастта, в която е дъщеря ви, една операция не би била спешна намеса, да ви кажа да, трябва веднага да я оперираме. По-скоро необходимостта от операция може да дойде от нейна страна. Ако тя прецени, че това изкривяване и предизвиква достатъчно голям дискомфорт, болка, нарушаване на качеството на живот, тогава при нея би могло да се обмисли такава корекция.
Благодаря ви, още един слушател. Добро утро.
Добро утро. Искам да попитам, какво ще ми кажете за озонолечението на дископатии, за дискови херни и тия работи?
Озонотерапията е... Относно озонотерапията резултатите са доста противоречиви. Част от лекарската гилдия така има позитивно отношение по темата, друга част негативно. Аз лично не бих дал така категорични препоръки. По-скоро ще ви отговоря така. Озонотерапията е доказано в медицинска гледна точка, че е безвредна, стига да бъде прилагана от добър специалист. Но няма достатъчно убедителни данни, че тя е терапевтично ефективна. Въпреки това е разрешена на много места да бъде прилагана като терапия и се прилага като терапия.
Да, благодаря ви.
Още един слушател на телефона. Добро утро.
Добро утро.
Слушаме ви.
Добро утро. Искам да попитам. Сина ми имаше изкривяване от 18% и успяхме да го свалим на 11% с целка и гимнастика. Сега навърши 18 години. Как да продължим? И може ли да се сведе до минимум?
Аз тук първо бих искал да ви поздравя като родителите, и като знам, че това коства доста усилия, за да постигнете такъв резултат. Ето и за това говорихме преди малко, че ако едно изкривяване бъде хванато в ранните стадии, с постоянство при прилагането на плуване, на гимнастика, може да имаме подобрение в изкривяването. Според мен, сина ви вече е завършил растежа си. Не би било типично за него да продължи с това изкривяване, така че не е необходимо вече да полагате някакви специални грижи, като може би единственото, което бих ви препоръчал, да запази като хобби плуването, което е един чудесен спорт, не само терапия.
Заради това го накарахме да изкара курсовете за спасител и плува постоянно.
Чудесно. Да, нека продължи с плуване. Това е един чудесен спорт.
Има ли достатъчно добри центрове в България с кинезитерапевти?
Има центрове. тъй като това е другия проблем, свързан с заболяването, че наистина трябва да се прави не само рехабилитация, тя трябва да бъде правена от рехабилитатор, който е обучен да прави лечебна физкултура или рехабилитация, или кинезитерапия, или както и да го наречеме, за деца с такова заболяване. За жалост на много места предлагат такъв тип рехабилитация, но може би не всички от тях са подходящи. И в повечето случаи родителите намират място на база контакти с други родители, препоръки. Също се вслушват и в нашите препоръки, когато им кажем, примерно, че знаем център, където работят хора с опит по темата.
Къде бихте изпратил ваш пациент?
Естествено, аз тук да отговоря, че би го изпратил в Токуда болница.
Освен това.
Защото аз предпочитам там да ги насоча, но ето тук идва и другия проблем. Говорейки с това, че центровете са малко и примерно като имам пациент, който е от друга част на България, отдалечена от София, тогава наистина не знам къде да го насоча. Казвам му, потърсете регионално, кой е така най-популярен рехабилитатор или кинезитерапевт, тъй като тук говорим за ежедневни упражнения и няма как да му кажем, че идвате до София. Така че това също е проблем.
Със голяма степен. Още един слушател на телефона. Добро утро.
Ало.
Да, добро утро, слушаме ви.
Добро утро. Поздравление на доктор Яблански. Иска да се обади доктор Комаров. Аз бях училищен лекар на времето. Слушайки ваше предаване, слушам, че преди трябваше да се прави основен медицински преглед на всеки ученик. Аз бях училищен лекар и правихме тия прегледи. Тогава имахме веднага връзка с доктор Каназирева, на която пращахме. Тая организация се разруши и се получи голяма пропаст в тая сфера.
Така е, да. Точно така е. Да. Точно и за това говорихме преди малко, че преди във времето имаше по-добра организация за мониторинг и за скриниране на общо на детската популация, именно от училищните лекари или по такива общо национални програми за прегледи, докато в наши дни така малко като че ли тая система не е насочена към масова профилактика.
Като че ли в много други сфери, освен във вашата, не е насочена към профилактика?
Да, за жалост, тъй като знаете, че превенцията е най-добрата политика за добро здраве на популацията във всяка една държава.
Предлагам ви да си поговорим и по една още много така важна тема, операцията на тазобедрените стави. Всъщност, при какви заболявания се стига до...
Може би имате предвид за ендопротезирането на тазобедрените стави.
Да.
Най-честата причина за ендопротезиране, това е коксартрозата. Коксартрозата е за масовата публика също е добре известна като заболяване. Това е всъщност износване или изтриване на тазобедрената става. Тук нашата специалност ортопедия наистина сме малко като как да кажа шеговито, така като механици, тъй като това са биомеханични процеси и де-факто идва един момент, в който тази става се износва, изтрива се и просто няма какво друго да направим за нея, освен да я смениме с изкуствена става. Така че най-честата причина е коксартрозата. Други чести причини за операции са различни заболявания на ставата. Като тук може да споменем, примерно, остеонекрозата на бедрената глава. Едно заболяване, което е така доста зловещо, уврежда тази става и то понякога при много млади хора. За жалост, с това заболяване имам пациенти, които дори на възраст от 20-30 годишна възраст се налага да им слагаме изкуствени стави. Други причини са разни деформации, изменения и в ставата, които са заложени още от детска възраст. Вие знаете, че има заболяване, което се казва тазобедрена дисплазия. Това е специфична структура на ставата, която предразполага към по-ранното износване на ставата. Но може да обобщим, че най-честата причина това е коксартрозата.
Какво може да очаква човек след извършването на такава операция?
може да очаква 100% възстановяване, връщане към пълноценен начин на живот. Тези операции вече са доста се развиха в последните години като хирургична техника, като видове импланти, които използваме. За сравнение ще кажа, че може би преди 15-20 години това беше една така много тежка операция, едни големи екипи от лекари. Сега, не че искам да омаловажа в наши дни, но за тези 15 години промяната е драстична. В смисъл, в момента това е една съвсем рутинна операция, извършва се през изключително малък разрез, който е в рамките на 8-10 см, кръвозагубата е нищожна, вече много хирурзи имат опит с тази операция и вече не е така нищо, за което човек трябва да се притеснява. По-скоро бих насърчил хора с такива проблеми да търсят решение, вместо да страдат и да губят време в живот с лошо качество.
Доктор Яблански, има ли травматологично, ортопедично заболяване, което не може да се лекува в България и пациентите са принудени да търсят помощ в чужбина? Има ли такова състояние?
Труден въпрос е това. Значи, по-голямата... Мога да кажа, че ортопедия и травматология като специалност в България е развита абсолютно на световно ниво. В никакъв случай не бих казал, че ние сме изоставаща специалност или специалност, пред която предстои драматично развитие. Аз считам, че ортопедия и травматология, специалността в България е абсолютно адекватна на всички световни стандарти. Естествено, има заболявания, които изискват вече много тясно специализирани центрове за лечение, като тук най-вече ще визирам под специалността в нашата специалност, онкоортопедия. И това не е това е нормална практика, тъй като дори в света има практики за създаването на така наречените тясно специализирани онкоортопедични центрове или дори така наречените саркома центрове, където работят хирурзи абсолютно тясно специализирани в хирургия на онкологични заболявания на костно-мускулната система.
Такъв център в България няма.
Има такъв център. Центъра се намира в Горна Баня отново. Аз лично считам, че мястото на пациенти с такива заболявания е в такива центрове. И то не е мое мнение. Има множество проучвания по темата и резултатите при такива пациенти са много по-добри, когато те се оперират в тясно специализиран център. Тъй като това е съвсем специфичен вид хирургия, друг тип мислене на хирургия, тъй като работи с злокачествено заболяване, добра колаборация с други специалности от типа на лъчетерапия, химиотерапия. Така, че...
Но вие го споменавате, след като ви попитах, има ли подобно заболяване във вашата сфера, което българина е по-добре да търси помощ в чужбина. Това ли казвате на слушателите ни?
В общи линии смятам, че при такива случаи би могло, а при всички други случаи, айде да не бъде така абсолютен всички други, но при повечето други случаи българските граждани ще могат да получат абсолютно адекватна ортопедична и травматологична помощ на световната практика тук в България, в което мога да ги уверя съвсем чисто сърдечно и то.
Наистина много българи, които имат възможността, търсят помощ в чужбина при тежки диагнози, най-вече в Израел. Ваши колеги са ми казвали, че всъщност там няма да намерят по-добрите лекари, но пък ще намерят по-добрата организация. Вие сте завършил магистърската си степен по обществено здраве именно там, в Израел. Какво трябва да се промени в България, така че пациентите и лекарите да престанат да мислят за бюрокрацията, за липсата на средства, както вие казахте? 5 минути говоря с пациента за здраве, 15 минути за пари.
За жалост, нашата държава не е тайна, че така е с липсваш финансов ресурс. Здравеопазването е една изключително скъпа услуга. И от тая гледна точка, аз тук бих казал, че ключовия термин, който трябва да използва нашето здравеопазване, е приоритизация. Това е да бъдат поставени основни приоритети, където с минимални средства биха имали най-голям импакт върху най-голям брой от популацията на държавата.
Благодаря ви за този разговор. Цялото интервю с доктор Ябонски ще може да прочетете в сайта ни bezdoctors.bg. Там ще откриете и как да се свържете с него, както и с всички лекари, посочени като най-добри от своите колеги, вече не само в София, но и във Варна и Пловдив.